Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыздар менен, бүгүн күнгө шейшемби 5 апрель, алдыдагы жарым саатта. 7 апрелде иштебейбиз. Президент Алмазбек Атамбаев Ак Соо окуясынын март жана апрель элдик революциясынын атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 7 апрель жылнаамада кызылга боелот.
Майрам күн деп айткан туура эмес, эми үчүн дегенде бул тарыхый ден. Ошол жок дегенде 7 апрелде элди аткандардын соту бүтө элек эле. Президент элден мурун майрам күн, кызыл күн дегенден көрө ошол сотту бүтүрүш керек болчу 6 жылдан бери контролдук.
Евробиримдик Түркияга мигранттарды депортациялоо жараянын баштады. Алардын алгачкы тобу Грециядан Түркияга кечээ жеткирилди.
Келгендер ичинде Сүриядан жок эмес, келген фактор.
Бүгүн келген топтун арасында сириялыктар жок. Булар Ирак, Бангладеш, Пакистандан келген мигранттар.
Ошондой эле Кыргызстанда ажылык зыяратка каттоо башталды. Быйылкы ажылыктын өзгөчөлүктөрү боюнча маалымат алгыңыз келсе, бизден алыстабай угуп туруңуз. Биз баштадык. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтому кабалды. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Венада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тоолу Карабахтагы кырдаалды талкуулай турганы күтүлүүдө. Бүгүн боло турган Минск тоонун жолугушуусуна Орусия, Франция, АКШ катышмакчы. 4 апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Карабахтагы жаңжалды телефондон талкуулап, кагылышууларга олуттуу тынчсыздануу билдиришти. Согуштук аракеттерге тез арада токтотуу зарылдыгын да белгилишти. Дүйшөмбүдө өзүн төөлсүз республика деп жарыялап алган Тоолу Карабахтын өкүлү Артак Бегларай армян ыктыярчылары түшкөн автобуска Азербайжандын учкучсуз учагы соккуруп 7 адам мерт кеткенин кабарлаган. Армениянын коргоо министрлиги дагы Тоолу Карабахта салгылашуу токтоо электигин айтып, Бакуну кырдаалды өз пайдасына өзгөртүп алууга жетишти деп айыптады. Өз кезегинде Азербайжан армян тарап азери айылдарын аткылоону токтотпосо, колундагы бардык оор согуштук жабдыктарды Степанакертти бутага алуу боюнча даярдоо тапшырмасын берди. Ереван болсо ок атышуулардын уланышы кеңири масштабтагы согушка жеткириши ыктымалдыгын айтып, мындай болгон учурда Армения Тоолу Карабахтын көз карандысыздыгын таанууга даярдыгын айтууда. Тоолу Карабахта кырдаал 2 апрелге караган түнү курчуган. Тараптар ок атышуу келишимин бузду деп бири бирине күнөөнү оодарышууда. Салгылашууларда эки тарап тең ондогон аскерлерин жоготту. Кыргызстан Тоолу Карабах жаңжалын сүйлөшүү менен чечүүгө чакырууда. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта айтылат. Анда өлкө Тоолу Карабахта кырдаалдын чыңалып жатканына тынчсыздануу билдирип, эки жаатка бөлүнүп урушуп жаткан тараптарды чатакты тынч жол сүйлөшүү аркылуу чечүүгө чакырыкташтаган. Ошондой эле кыргыз тарап жаңжалды дипломатиялык ыкма менен чечүүгө колдоо көрсөтүүгө даярдыгы белгиленген. 1994-жылдын 5 маянда Тоолу Карабах жаңжалын чечүү боюнча Бишкек протоколу кабылданганы маалым. Франция орусиялык укук коргоочуга башпаанек берди. Орусиялык укук коргоочу Надежда Кутепова жана анын балдары 10 жылга Франциядан башкалка алышып, качкын макамы берилди. Азыр Франциядагы мигранттар борборунда убактылуу жашап жаткан укук коргоочу орус бийлигинин саясий куугунтугуна кабылганын айтып, расмий Парижге 1.5 жыл мурун өтүнүч жиберген. Надежда Кутепова Үмүт планетасы экологиялык уюмунун жетекчиси катары Челябинск облусунун жабык типтеги Озерск шаарында иштеп келген. Былтыр июлда бул уюмду Орусия чет элдик агент катары таанып, мамлекеттик телеканал тыңчылык кылган деген маалымат таратып жибергенден кийин ал Францияга жер которгон. Кыргызстандагы кабарлардан премьер-министр Темир Сариев отставкага кетет деген маалымат чындыкка коошпойт. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов Азаттыкка билдирди. Ал премьер жана министрлер кабинети кадимкидей эле иштеп жатканын, ошондой эле отставкага эч кандай негиз жоктугун кошумчалап, жалпыга маалымдоо каражаттарын такталбаган жалган кабар таратпоого чакырды.
Азыркы учурда өкмөт, премьер-министр кадимки режимде иштеп жатат. Айрым маалымат каражаттарын мындай такталбаган негизделген маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырат элек.
Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Аксыдагы үңкүр тоого байланышкан кыргыз өзбек мамилеси акыркы саясий абалдан улам өкмөт 14 апрелге чейин кызматтан кетиши ыктымалдыгын, парламентте ушул маселе тымызын көтөрүлүп жатканын жазып чыгышкан. Transparency International уюму офшорго тыюу салууга чакырды. Эл аралык коррупциянын деңгээлин иликтеген Transparency International уюму Панама документтеринин жарыяланып кетишине байланыштуу офшорго тыюу салуу боюнча мыйзамдарды кабыл алууга дүйнө коомчулугун чакырып жатат. Акыркы иликтөөлөр глобалдык каржы тармагындагы көмүскө иштерди ачыкка чыгарды. Банк юристтер жана кесипкөй финансисттер жемкорлор жеңичинен өнүгөн акчаларды жашыруун компанияларга сактоого жардам берүүдө деп жазылат аталган уюмдун маалыматында. Ошол эле кезде дүйнө мамлекет терин башчылары биргеликте жемкорлорго көмөктөшкөн компанияларды жабуу аракетин көрүшү керектигин жарыялады. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлерди арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдык болсун чагылдырган баяндама 3 апрелде жарыялаган болчу. Бул маалыматтар негизинен Панамалык компаниянын маалыматтар базасынан алынган. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда бүгүн аутизмди таанунун бир айлыгына карата эстрада ырчыларынын катышуусунда кайрымдуулук концерт өтө турган болууда. Бул тууралуу колдон колго коомдук фонду билдирди. Бул концерттен түшкөн каражат аутизм өзгөчөлүгү бар балдардын билим алуусуна жумшалмакчы. Аталган уюмдун эсеби боюнча өлкөдө 214 бала аутист деп катталган, бирок адистер алардын чыныгы саны мындан бир кыйла эсе жогору экенин айтып келишет. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекитке же азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5 апрелде республика боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңолок тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз 13-18 градус жылуу, суу самырөөндө 6-11, Таласта 12-17 градус жылуу, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында +13, +18, Ош Жалалабадта күндүз 20 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көл облусунда 11-16 градус жылуу болсо, ушундай эле жылуулук Нарында дагы 16 градуска чейин жылуулат. Бийик тоолуу райондордо -2-+3 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү температурасы 16-18 градус жылуу болмокчу. Уктурубузду улантабыз. Күндүн негизги жаңылыктары менен президент Алмазбек Атамбаев кечээ 4 апрелде АКШ окуясынын март жана апрель элдик революцияларынын атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 7 апрель жылнаамада кызылга боелуп эс алуу күн. 17-24 март эскерүү менен катар иш күнү бойдон калаары жазылган. Эки өкмөткө жолдонгон бул жарлык жогорку кеңештин кабыл алуусуна жиберилет. Бийликтин эки инкылапка эки башка статус берүү демилгесини саясатчылар арасында ар кандай бааланып жатат. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун баянында кененирээк сөз болот.
Президенттин жарлыгында 2002 жылдын 17 мартындагы АКШ окуясы, 2005 жылдын 24 мартындагы, 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик революциялары кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөш жолунда Кыргызстандын соңку жаңы тарыхындагы эң зор 3 ашуу болгон деп жазылат. Ошондой эле 7 апрель элдик апрель революциясы күнү деп эмгек кодексинде белгиленген жумуш эмес майрам күндөрүн тизмесине киргизүү сунушталды. Эми өкмөткө жолдонгон бул жарлык жогорку кеңештин кабыл алуусуна жиберилет. Президенттин бул жарлыгы саясатчылардын арасында талаш пикир жаратты. 2005 жылы 24 мартты элдик революция күнү деп өзгөчө макам ыйгаруу демилгечилеринин бири, жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Азымбек Бекназаров элдин күчү менен авторитардык бийликти кулаткан эки инкылаптын бирине өзгөчө статус берүүнүн өзү провокациялык кадам деп эсептейт.
Акылга сыйбаган иш деп эсептейм мен муну. Майрам күн деп айткан туура эмес, эми үчүн дегенде бул тарыхый ден. Ошол жок дегенде 7 апрелде элди аткандардын соту бүтө элек эле. Президент элден мурун майрам күн, кызыл күн дегенден көрө ошол сотту бүтүрүш керек болчу 6 жылдан бери контролдоп. Мүмкүн Атамбаев үчүн бул майрам күн, бул улуу жеңиш күн болуп аткандыр, анткени ал баардык бийликтин ээси болду. Бирок революциянын максаты да ишке ашкан жок да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул биздин тарыхый күндөргө да мамиле кылганда бөлүп жарбай этиет мамиле кылышыбыз керек. Эгерде тарыхты жөнүндө быйыл тарых жөнүндө так тастыктай десек, баардыгын анализдеп болгон окуяны төкпөй чачпай, меники сеники дебей, тигилердики мунуку дебей калыс болушубуз керек. Президент ошол тарыхчылык маданиятчылыгынын төрагасы катары калыс деп багыт бериш керек, калыс жазгыла деп.
2005 жылдагы март инкылабын 2010 жылдагы апрель окуясына теңөө туура эмес деген пикирди карманган жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Жылдыз Мусабекова 7 апрелди эс алуу күнү менен бекемдөөнүн маңызы, 6 жыл мурда каза болгон балдарга Куран окутуу, жер жерлерде эскерүү иш-чараларын өткөрүү үчүн зарыл экенин айтат.
24 менен 7 апрелде эч кандай окшоштугу жок. Бул экөө таптакыр эки башка нерсе. 24-түн Аскар Акаев жашына кайра чыгып кеткен, элине кол салган эмес, аткан эмес, мондай изүчү болгон эмес. Булар деген саат 11:00 эле атып башташкан, билесиңер да. Азыр баары эле историяга калгысы келип атпайбы? Жанталашып элечи, кошомат кыла калып, тигин таап алып, муну калып үйүндө ошо ашканада жаткандын баары революционер болгосо. Ошончо мен таптакыр каршымын. 24 менен 7 апрелдин айырмасы асман менен жердей нерсе. 6 апрель күнү депутаттар үч окууда колдоп берсе ошондой болуп тарыхта кирип калат.
Дет Жогорку Кеңеш депутаты Жылдыз Мусабекова. Жылнамага өзгөчө саясий окуялар болгон датаны кызыл менен белгилөөдөн мурда ага тарыхчылар тарабынан терең баа берилиш керек деген пикирин коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев ортого салды. Ал кыргызстандыктардын жашоосун өзгөрткөн 90-жылдардын маанилүүлүгү да эске алынуусу керектигин кошумчалады.
10-жылдагына гана өзгөчө бөлүп анан кийин биркилерди тигиндей кылып коюп алуусу туура эмес. Дегенде ал окугандардын баары эле нааразы болот да, бул кандай? Эми 5-жылы революция болгон жок беле? 90-жылдардын башында революция болгон жок беле? Президентке кандай гана кеңештерди беришкен, эмне деген себеп менен мындай жазып койгон, бул түшүнүксүз да.
2008-жылы Жогорку Кеңеш 24 мартты дем алыш күн катары белгилөө боюнча эмгек кодексине өзгөртүү киргизген болчу. 2012-жылы Жогорку Кеңештин депутаттары 24 мартты дем алуу күндөрүн тизмесинен кайра чыгарышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Уктурубуз деми маек менен уланталы. Кыргызстанда ажылык зыяратка баруучуларды каттоого камылга көрүлүүдө. Зыяратчыларды каттоо тартиби, быйылкы жылдагы өзгөчөлүктөр, Сауд Арабия бөлүп берген квота тууралуу мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттыкка маек курду. Суроолорду кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова узатты.
Быйылкы ажылык зыяратка баруучуларды каттоо качан башталат? Анын тартиби, жоосу кандай болот?
Быйылкы ажылык сапарына баруучуларды каттоо иши 2016-жылдын 11 апрелинен 11 майына чейин мусулмандардын дин башкармасынын тизиминдеги облустук, шаардык кеңештерде жана райондук кеңештерде жүргүзүлөт. Каттоо иши Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлүп, жалпысы болуп 34 каттоо пункт ишке киргизилмекчи. Ысык Көл, Нарын, Талас, Бишкек жана Ош шаарларында каттоо иши казыяттарда гана жүргүзүлөт. Ал эми Баткен, Чүй, Ош облусунда ажыларды каттоо иши казыяттарда жана райондордо өтүп, жалпысы болуп бул аймактарда 28 каттоо пункту иштемекчи. Ал эми электрондук чучулдукка катыша турган ажыга баруучуларга талаптар негизинен ажылыкка мурда барбай тууралуу справка болуш керек. Ажылга каттоо үчүн кайтарымсыз төлөм РСК банкына төлөнүп, ошонун квитанциясы көчүрмөсү алып келиниш керек.
Былтыр ажыга баруучулар ошол чучугулак ыкмасы аркылуу тандалгандан кийин анын жыйынтыгынан нааразы болгондор, калыс өткөнүнөн шектенгендер да чыккан эле. Быйыл да ушул чучугулукка байланыштуу нааразылыктар жаралбайбы? Анан мунун алдын алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлүп атабы?
Быйылкы жылы ажылыкты каттоо ишинде, быйылкы жылы негизи эле ажылыкта өзгөчөлүктөр, жаңылануулар бар. Себеби ажылык каттоо мурун аймактарда баягы кол менен дагы жазып жүргүзүлсө, быйылкы жылы электрондук жүргүзүлөт. Баардыгы тең быйыл электрондоштурулат. Бул үчүн атайын базалар ачылып, через баардыгы тең көрүп турат да, кандай каттоо жүрүп атат, кандай интернет аркылуу ажылык штабында иштеп аткан жарандарыбыз ушу көрүп турушат да булардычы. Онлайн түрүндө болот. Андан кийин ошол чучугулак өткөрүү май айында болот. 2014-жылдан бери чучугулак иши башталып келеатат. 2014-жылы чучугулактан өтпөгөн жарандарыбыздын тизмеси быйылкы жылы чучугулакка 3-4 жолу киргизилет. Тагыраак айтканда алардын багы чучугулактан өтүп кетишине 3 жолу мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде быйылкы жылы өтпөй калса, эмдиги жылы 4 жолу мүмкүнчүлүк беринет. Эмдиги жылы өтпөй калса, мына 5 жолдон кийин булар автоматтык түрдө чучугулакка катышпай эле өтүп кетебет. Андан кийинкилери ошол 70 жаштан жогорку биздин карияларыбызга дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк, ошо жылдагыдай эле ошол алар чучугулакка катышпастан эле автоматтык түрдө өткөн болот. Былтыркы жылдан бери биз өзүбүзгө деле нааразычылыктар уккандай эле жокпу, себеби бул баардыгы чучугулак элдин алдында өткөрүлөт.
Жыл сайын ушул маалда мусулмандар дин башкармалыгы ажылык сапарга байланышкан иштер боюнча Сауд Арабияга барып, баардык маселелерди талкуулап келчү эле. Быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар?
Сауд Арабиясына биздин делегаттар барышат, бирок качан баралары азырынча белгисиз. Буга чейин барып, ошол ажылык боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жанагандай электрондук талаптар боюнча алардын ажылык министрлиги менен болгон талаптарды баягы сүйлөшүп беришти. Ошол негизинде быйылкы жылы жанагындай каттоо электрондук түрдө болот. Анан бул ушундай улам да.
Быйыл Сауд Арабия канча квота бөлүп бериши мүмкүн? Баасы канча деп бекитилди?
Баасы белгилене элек, бирок Кыргызстанга 3685 квота бөлүп берди.
Мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев менен маектип уктуңуздар. Айтмакчы, былтыр да Кыргызстанга 3685 орун бөлүнгөн. Ажылык сапардын баасы бардык чыгымды кошкондо киши башына $2550 деп эсептелип, мурдагы жылга караганда $150 кымбат болгон. Бул жылы Мекке шаарындагы диний жөрөлгөлөр болжол менен октябрдын орто ченине туш келет. Урматтуу угармандар, ободо таң казаттыктын жарым сааттык уктуруусу бүгүн 5-апрель шейшемби, азыр саат 8:15 өттү. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмунун айталы. Венада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Тоолу Карабактагы кырдаалды талкуулайт. Кыргызстан Тоолу Карабак жаңжалын сүйлөшүү менен чечүүгө чакырууда. Орусиялык укук коргоочу Надежда Кутепова жана анын балдары 10 жылга Франциядан башкалыкка алып качкын макамы берилди. Премьер-министр Темир Сариев отставкага кетет деген маалымат чындыкка кош болсун, өкмөт өзү тастыктады. Transparency International уюму офшорго тыюу салууга чакырууда. Филармонияда аутизмди таануунун бир айлыгына карата эстрада ырчыларынын катышуусунда кайрымдуулук концерт өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Евро биримдик Түркияга мигранттарды депортациялоо жараянын баштады. Алардын алгачкы тобу Грециядан Түркияга кечээ жеткирилди. Бул иш Брюссель Европаны көздөй бет алган качкындар агымын токтотуу аргасында Анкара менен өткөн айда түзгөн талаштуу макулдашуу негизинде аткарылып жатат. Адам укугун коргоочулар болсо депортация жараянын сынга алышууда. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Кечээ Грециянын Леспос аралынан 140 мигрант салган эки кайык аларды Түркиянын Дикли шаарчасына жеткирди. Депортацияланган мигранттарды Евро биримдиктин чек араны тейлеген орток мекемеси Frontex агенттигинин өкүлдөрү дагы кайык менен коштоп барышты.
Бүгүн келген топтун арасында сириялыктар жок. Булар Ирак, Бангладеш, Пакистандан келген мигранттар. Эгер сириялыктар келсе, биз аларды каттап Евро биримдикке кабар берип, эми силер ушундай сандагы сириялыкка башпаанек бергиле деп айтабыз. Бул механизм мына ушундай жол менен иштейт.
Avrupa'ya alın, bu mekanizma böyle işleyecek.
Dedi, Türkiye'nin Евро Биримдик İşleri boyunca ministri Volkan Bozkır. Lesbos'tan çıkarı, Hios aralığından dağı Türkiye'ye 3. kayık minin 70'ke yakın oğan kaçkını alınıp varıldı. Грециядан депортацияга тушташ Түркиядан Германияга сириялык 30 ашуун качкын учак менен түз жеткирилди. А бул жараяндар Анкара менен Брюссель быйыл 20 мартта кол койгон талаштуу келишим ишке аша баштаган алгачкы ишарасы. Ага ылайык Түркия Европада башпаанек берилбей турган мигранттарды кабыл алмакчы. Түркияны көздөй депортациялангандардын ар биринин ордуна өз кезегинде Евро биримдик алардан башпаанек суроого укуктуу сириялыктарды алат. Же болбосо мигранттарды алмашуу башма баш жүрмөкчү.
At this moment in this shape it is difficult to stop these migration movements.
Менимче мындай формада миграциялык агымды токтотуу кыйын. Келишимдин көп боштуктары бар. Анын алсыз жагынын бири грек тарапта. Түркияны көздөй кимдер жөнөтүлүп турат? Улуттар уюму, адам укугун коргоочу топтордун дээрлик баардыгы мындай алмашууга каршы. Эл аралык коргоого муктаждарга Грецияда кепилдик берилиши керек. Үчүнчү өлкө иретинде Түркия өзү коопсузбу деген суроо бар. Мен өзүм азыр Түркияны коопсуз мамлекет деп айта албайм.
It is not safe third country.
Деди качкындар жана миграцияны изилдөө боюнча Анкарадагы борборун директору Метин Чоробатыр. Грециянын качкындар депортацияланган Леспос аралында, Түркиянын депортациялангандар келген Дикли шаарчасында тең кече активисттер тобу нааразылык акцияларын уюштурушту. Адам укугун коргоочулар Анкара Брюссель келишими талаптагыдай иштей албасын айтышууда.
Бизди эң көп тынчсыздандырган нерсе мындан ары эмне болоору? Бул жерден медианын өкүлдөрү кеткенде эмне болот? Биз артка кимдер жөнөтүлөөрүн кылдат карап турушубуз керек. Мунун баары Түркия коопсуз өлкө деген жүйө менен жасалып жатат. Бизде мисалы Түркиядан сириялык качкындар кайра Сирияга кайтарылганы боюнча документалдуу маалыматтар бар. Мунун баары Анкара менен Брюссель ортосундагы Евро биримдик чечкиндүү киришкен келишим мыйзамдуу жана коопсуз аткарылаардан күмөн санатууда.
Дедим. Ядролук мунапыс уюмунун өкүлү Гауриван Гулик. Былтыр аймагына 1 миллиондон ашуун качкын жана мигрант кирген Евро биримдик Анкара менен атайы макулдашууга ички басымдан жана мыйзамсыз миграция агымын токтотуу аргасында барган. Эки тарап былтыр жыл соңунан бери өткөргөн 3 саммиттеги соодалаштуулар натыйжасында Брюссель Түркияга мигранттардын турмуш тиричилигин жеринде уюштуруу үчүн миллиарддаган доллар каражат ажыратып, виза жеңилдиктерин берип, Түркиянын Евро биримдикке мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү алга жылдырышы керек. Европаны көздөй качкындар агымы али басаңдай элек. Маселен, грек бийликтеринин айтымында акыркы бир сутка ичинде эле алардын аймагына Түркияга депортациялангандан көп 340 мигрант келип түштү. Жыл башынан бери болсо Евро биримдикке деңиз аркылуу 170 миңден ашуун качкын жана мигрант кирди. Быйылкы жыл ичи кеминде 711 мигрант деңизде чөгүп кетти. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Айтмакчы, урматтуу радио каармандар, Азаттык радиосу үркүндүн 100 жылдыгына карата дагы сынакты уюштуруп, эл оозундагы аңгеме баяндарды жаздырып, коомчулукка жеткирүүгө да даяр. Эгер сиздин да үркүн тууралуу айта турган сөзүңүз, эскерүүңүз бар болсо, Азаттык аны жаздырып алып, радиодон уктурмакчы. Ал үчүн байланыш телефондорубуз 310-0312-31-60-82-31-61-55. Эми уктуруубузду кайрадан жергиликтүү жаңылыктар менен улантабыз. Республикалык аскер сотунда 2010-жылы 7-апрелдеги Ак Уяздагы кандуу окуя боюнча соттолуучулар акыркы сөзүн айта баштады. Мурда президент Курманбек Бакиевдин бийлиги маалында кызматта турган 28 адам сот жоопкерчилигине тартылууда. Алардын арасында өлкөдөн качып кетип, сыртынан сот өкүмү чыккан Курманбек Бакиев, Жаныбек Бакиев, Данияр Үсөнов жана Оксана Маливанова сыяктуу мурунку жогорку кызмат адамдары да бар. Бул тууралуу кубарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2010-жылы 7-апрелдеги Ак Үйдүн астындагы 77 жарандын өмүрүн жалмаган кандуу окуя боюнча соттук териштирүү Республикалык аскер сотунда уланып, анда бул кылмышка айыпталган соттолуучуларга акыркы сөз берилди. Бул инстанциядагы сот акыркы болуп саналат жана чыккан өкүм даттанууга жатпайт. Сот жараянында биринчилерден болуп президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев соттолгондордун ичинен жалгыз жарандык кызматтагы адам экенин айтып, анын митингчилерге каршы күч түзүмдөрүнө буйрук берүүгө ыйгарым укугу болбогонун белгиледи. Андан соң мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов сүйлөп, кандуу окуяга анын катышы болгонун тастыктаган далилдер жок экенин билдирди. Мурда мамлекеттик кеңешчи кызматында турган соттолуучу Элмурза Сатыбалдыев ага коюлган айыптоо жасалма экенин мындайча айтып берди.
Что все обвинения, выдвинутые против меня, лишь домыслы, желание кого-то, кому-то услужиться и посадить меня за решетку.
Мага коюлган айыптоолордун бардыгы болгону ойдон чыгарылган. Бул бирөөлөрдүн мени абакка отургузуп, башка бирөөнүн астында кызмат өтөп жатканын көргөзгүсү келген эле каалоосу. Бирок өкүм чыгарып, мени абакка отургузуш үчүн ойдон чыгарылган иш менен жасалган каалоо аздык кылат. Эгерде андай боло турган болсо, анда муну сот эле эмес, жөн эле камоо болду деп карасак болот. Тергөө мага карата айыптоосундагы жакшы кое алган эмес. Анткени андай нерсе деген жок. Анан эми мен Бакиев менен достошконумду эч качан жашырган эмесмин. Бирок мага жакын мамиле үчүн соттосо болот деген мыйзамды көргөзгүлөчү.
А то, что я с Бакиевым дружил, я это не скрываю, не скрывал и не буду скрывать.
Соттук жараянын жүрүшүндө андан ары карай мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Темирбаев, дагы бири Данияр Дунганов чыгып, акыркы сөздөрүндө айыбым моюнга албай турганын айтышып, соттон актоо өкүмүн күтө турганын билдиришти. Буларга 2010-жылы 6-апрель күнү азыркы президент Атамбаевди үйүнөн кармап чыккан Альфанын мурдагы командири Алмазбек Жолдошалиев дагы кошулуп сөз сүйлөдү. Жабырлануучу тараптын адвокаты Сартбай Жайчыбеков кылмыш иштери бурмаланып, анын натыйжасында соттолуучулар учурда толугу менен актанганга өттү деп айыптады.
В уголовном деле отсутствуют ваши первые объяснительные. Почему? Потому что вы разговаривали с следственным органом. Сейчас...
Кылмыш иштеринде сиздердин баштапкы берген түшүнүк каттарыңыздар жок болуп чыкты. Эмнеге? Анткени силер тергөө менен келишип кеткенсиңер. Азыр эми сотто тергөө органдарын жамандап жатасыңар. Бирок кылмыш иштерин карап отуруп, алар силерге аябай жардам бергенин байкадым. Кылмыш ишинде куралын таштап оок атуудан, адам өлтүрүүдөн баш тартып кетип калган окуянын күбөлөрү болгон аскер кызматчылары да бар. Алар кечки саат 6 чейинде кетип калышкан. Силер болсо түн ортосуна чейин кимди кайтарып турдуңар? Мына ошонун айынан оок атылып адамдар каза болуп жатты.
А вы отстоя Реалика. До 12:00, до часа.
Ошол кезде соттолуучулардын адвокаттары Ак үй стратегиялык маанидеги объект болгондуктан мыйзамга ылайык аны коргоо үчүн аскерлерге кандайдыр бир буйруктун болушу шарт эмес деген жүйөлөрдү келтиришти. Ошондой эле баллистикалык экспертиза митингчилерге тийген октордун аталган аскер кызматкерлеринин куралынан чыкканын аныктай алган эмес. Мына ошондуктан соттолуучулардын жеке жоопкерчилиги тергөө учурунда аныкталбаган шартта аларды түздөн түз айыпкер катары соттоп жиберүү мыйзамга каршы келери белгиленди. Соттолуучулардын адвокатынын бири Руслан Дулаев Ак үйгө куралдуу кол салуу болгонун эстен чыгарбай эле деди.
Мы все были очевидцами при просмотре видеокадров, что это был далеко не мирный митинг.
Биз бардыгыбыз видео тасмадан ал жөн эле тынчтык митинги болгонун көргөнбүз. Ошондой эле биз видеокадрларда митингчилердин арасында бир эмес, бир нече куралчан адамдар болгонун билебиз. Ошондой эле мына ошол куралчан адамдардын чабуулунан улам аскер кызматкерлери дагы каза тапканын айтпай кетүүгө болбойт. Ошентип анын жыйынтыгында кайтарылган объектилерге кол салуу болгонбу же болгон эмеспи деген суроо келип чыгат.
Теперь вопрос. Было ли нападение на охраняемый объект? Было нападение.
Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Сутанинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир орун басары Данияр Дунганов 25 жылга кесилген. Мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов жана президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев 10 жылга кесилип камакка алынган. 10 жылга кесилген Сутаниновдун кеңешчиси Марат Бакиевке, ошол кездеги президенттик катчылыктын жетекчиси Оксана Малеванаяга жана өмүр бою эркинен ажыратылган ошол кездеги өкмөт башчысы Данияр Үсөновко сыртынан өкүм чыккан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казаттык туулуп жатасыздар, жапониялык окумуштуулар. Кечиресиздер, тамактын даамын өзгөрткөн вилканы ойлоп табышты. Мексика булуңунда 27 метр тереңдикте чөктүрүлгөн кемеде сүрөт галереясы ачылды. Мин курду дүйнө түрмөгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Япониялык окумуштуулар тамактын даамын өзгөрткөн вилканы ойлоп табышты. Алардын айтымында муну менен тузду керектөөнү азайтса болот. Жаңы вилка электр тогунун жардамы менен тилдин рецепторлорун алдап, адамдын мээсине сигнал жөнөтүп, тузу кем азыкты даамдуу кыла алат. Даам татуу рецепторлорун алдаган механизмдер буга чейин деле бар болчу. Бирок бул вилка массалык кардарларга багытталган алгачкы жабдык болуп калышы мүмкүн. Сыноо маалында Токиодогу ресторандардын биринде тамактанган кишилер саамалыктын эффективдүүлүгүнө таң калышты. Кафе ресторандардын ээлери электр вилкага канчалык кызыгары азырынча белгисиз. Авторлор жакынкы айларда анын расмий презентациясын өткөрүшмөкчү. Мексика булуунда 27 метр тереңдикке чөктүрүлгөн кемеде убактылуу галерея ачылды. Дайвингдин сүйүүчүлөрү суу астына чөмүлгөндө австриялык сүрөтчүнүн чыгармаларын көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Жээктери болоттон жана бети органикалык айнек менен жабылып, суу өтпөгөндө кылып жасалган 10 чакты сүрөт генерал Ванденберг кемесинин жогорку палубасына коюлган. Кеме 2009 жылы АКШнын эң түштүгүндөгү Ки-Уэст шаарынан 11 километр алыс жерде Мексика булуңунун сууларына чөктүрүлгөн. 160 метрлик кеме чоңдугу боюнча дүйнөдөгү экинчи жасалма риф болуп калган. Эми болсо эң адаттан тыш галереяга айланып отурат. Бул сыяктуу көргөзмөлөр буга чейин да өткөрүлүп келген. 2011 жылы австриялык сүрөтчү Андреас Франке чөгүп бараткан дүйнө деген экспозициясын уюштурган. Бул көргөзмө ошонун уландысы болмокчу. Америкалык Blue Origin компаниясы New Shepard ракетасын учуруу жана анын жерге кайтып келиши тартылган видеону жарыялады. Компаниянын негиздөөчүсү Джефф Безос ракетаны учуруу жана конуу кынтыксыз өткөнүн билдирди. Буга чейин New Shepard 2 ирет өткөн ноябрда жана январда космоско саякаттап келген. Бул жылу ракета 103 километрге көтөрүлүп, андан кийин ылдыйлай баштады. 1100 метрге жеткенде кыймылдаткыч экинчи жолу от алып, ракета конууга киришти. Blue Origin жана SpaceX компаниялары бир нече жолу пайдалануучу ракеталарды чыгаруу жагынан атаандашып келатышат. Аларды колдонуу космос ракеталарын учуруунун чыгымын арзандатмакчы. Эмки жылы Blue Origin экипаж учурууну пландап, 2018 жылдан тарта жүргүнчүлөрдүн саякаттарын уюштурууну көздөөдө.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Урматтуу радио кагармандар, ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү биринчи радиодо да жаңы жадыбалда чыгып жаткандагы айта кетели, күн сайын таңкы Азаттыкты 9:30-10:30 чейин, түшкү Азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, эл эми кечки Азаттыкты 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыздар. Ушул менен биз алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндарды биздин сайтка кирип окуганды унутпаңыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Көз ирмемден кийин кайрадан эле программабыздын экинчи бөлүгү уланат. Бишкекте таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө шейшемби 5 апрель, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаеванын азаттыкка курган маегин угасыздар. Ал азыркы бийликтин артыкчылык жана кемчиликтери эмнеде экенин айтып берди.
Бир ушундай такыр площадка болбой атат да, алар менен ошо сүйлөшкөн, аларды уккан деген көп экономикалык маселелер чечилбей атат деп, мына ушу бааларынын баары кымбаттады.
Эмесе экс-президенттин интервьюсун өтөрдө мурда албетте жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова кабардар кылмакчы.
Венада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тоолук Карабактагы кырдаалды талкуулай турганы күтүлүүдө. Бүгүн өтө турган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тоонун жолугушуусуна Орусия, Франция, АКШ катышат. 4 апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Карабактагы жаңжалды телефон аркылуу талкуулап, кагылышууларды тез арада токтотуу зарылдыгын белгилешти. Дүйшөмбүдө өзүн Төбөлсүз Республика деп жарыялап алган Тоолук Карабактын өкүлү Артак Бегларян армян ыктыярчылары түшкөн автобуска Азербайжандын учкучсуз учагы соккуруп 7 адам мерт кеткенин кабарлаган. Армениянын коргоо министрлиги дагы Тоолук Карабакта салгылашуу токтой электигин айтып, Бакуну кырдаалды өз пайдасына өзгөртүп алууга жетишти деп айыптады. Өз кезегинде Азербайжан армян тарап азери айылдарын аткылоону токтотпосо, колундагы бардык оор согуштук жабдыктарды Степанакертти бутага алуу үчүн даярдоо тапшырмасын берди. Тоолук Карабакта кырдаал 2 апрелге караган түнү курчуган, тараптар ок атышуу келишимин бузду деп бири бирине күнөөнү оодарышууда. Салгылашууларда эки тарап тең 10 аскерлерин жоготту. Кыргызстан Тоолук Карабак жаңжалын сүйлөшүү менен чечүүгө чакырууда. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта айтылат. Анда өлкө Тоолук Карабакта кырдаалдын чыңалып жатканына бушаймандык билдирип, эки жаат болуп урушуп жаткан тараптарды чатакты тынч жол сүйлөшүү аркылуу чечүүгө чакырык таштаган. Ошондой эле кыргыз тарап жаңжалды дипломатиялык ыкма менен чечүүгө колдоо көрсөтүүгө даярдыгы белгиленген. 1994-жылдын 5 маенда Тоолук Карабак жаңжалын чечүү боюнча Бишкек протоколу кабыл алынган. Бишкек Торугарт унаа жолу толук тазалана элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарып Бекилов билдиргендей, Нарын районундагы Бейше Булак аймагындагы Бишкек Нарын Торугарт каттамынын 312-чакырымында унаалар азыр бир тарапта өтүүдө. Аны толук ачуу үчүн чоң таштарды майдалай турган техниканы алып келүү аракеттери көрүлүп жатат. 4 апрелге ооган түнү жолго көлөмү 700 м³ таш кулаган, каттамдын бир бөлүгү тосулуп, автоунаалар бир тарабы менен гана өтүп калган. Ушул аптанын ичинде окуя болгон жерде жардыруу иштери жүргүзүлгөн. Бейше Булак участкасы таш кулоо ыктымалы жогору болгон кооптуу аймактардын бири. Премьер-министр Темир Сариевдин отставкага кетет деген маалымат чындыкка кошпойт. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов Азаттыкка билдирди. Ал премьер-министр жана министрлер кабинети кадимкидей эле тартипте иштеп жатканын жана отставкага эч кандай негиз жоктугун кошумчалап, жалпыга маалымдоо каражаттарын такталбаган жалган кабар таратпоого чакырды. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Аксыдагы үңкүртөөгө байланышкан кыргыз өзбек мамилеси жана акыркы саясий абалдан улам өкмөт 14 апрелге чейин кызматтан кетиши ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Франция орусиялык укук коргоочуга башпаанек берди. Орусиялык укук коргоочу Надежда Кутепова жана анын балдары 10 жылга Франциядан баш калка алып качкын макамы берилди. Азыр Франциядагы мигранттар борборунда убактылуу жашап жаткан укук коргоочу орус бийлигинин саясий куугунтугуна кабылганын айтып, расмий Парижге жарым жыл мурун өтүнүч жиберген. Надежда Кутепова Үмүт планетасы экологиялык уюмунун жетекчиси катары Челябинск облусунун жабык типтеги Озерск шаарында иштеп келген. Былтыр июлда бул уюмду Орусия чет элдик агент катары таанып, мамлекеттик телеканал тыңчылык кылган деген маалымат таратып жибергенден кийин ал Францияга жер которгон болчу.
Transparency International уюму офшорго туюу салууга чакырды. Эл аралык коррупциянын деңгээлин иликтеген Transparency International уюму Панама документтеринин жарыяланып кетишине байланыштуу офшорго туюу салуу боюнча мыйзамдарды кабыл алууга дүйнө коомчулугунун деп жатат. Акыркы иликтөөлөр глобалдык каржы тармагындагы көмүскү иштерди ачыкка чыгарды. Банк юристтер жана кесипкөй финансисттер жемкорлор жеңичинен өөнүгөн акчаларды жашыруун компанияларда сактоого жардам берүүдө деп жазылат аталган уюмдун маалыматында. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин офшордук акча адалдык ыкмаларын чагылдырган баяндама 3-апрелде жарыяланган болчу. Кыргызстандагы кабарлардан Бишкекте аутизмди таануу боюнча кайрымдуулук концерт өтөт. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы филармониядагы концерт аутизмди таануу боюнча жарыяланган бир айлыктын алкагында уюштурулууда. Колдон колго коомдук фондунан алынган маалымат боюнча эстрада ырчылары катышкан концерттен түшкөн каражат аутизм өзгөчөлүгү бар балдардын билим алуусуна жумшалмакчы. Кыргызстанда аталган фонддун эсеби боюнча 214 бала аутист деп каттылган, бирок адистер алардын чыныгы саны мындан бир кыйла эсе жогору экенин айтып келишет. Самат.
Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Рахмат айтабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, башка жаңылыктарды дагы биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. www.azatlik.kg жаңылыктарды окуу менен кошо шеринеге өзүңүздөрдүн пикирлерди калтырып, биздин сайт менен дагы тыгыз болсоңуздар болот. Эми буга чейин айтылгандай маекке кезектерибиз оппозиция бийликке шайлоо аркылуу келиши зарыл. Ал эми чек ара маселесин чечүүдө сабырдуулук керек. Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Азаттыктын студиясындагы эксклюзивдүү маегинде билдирди. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, бийлик, оппозиция мамилеси, чек ара проблемалары тууралуу суроолорго жооп берди. Экс президент менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Жыл сайын жазында революция болот экен деген бир маанай менен жашап келатат да Кыргызстан. Быйыл ал айрым бир мындай аракеттер менен да коштолгондой болду окшойт. Бир 3-4 адам азыр камакта отурат, кылмыш иши да козголду. Эмне үчүн ушул инкылап темасы, инкылап маанайы мындай коомдо актуалдуу болуп атат? Бул кыргыз коому ушу 5-6 жылда бир жолу бир тополоң чыгарбаса болбой тургандай акыбалга келип ошого көнүп алдыбы? Же бул жерде ушу кыргыз бийлиги, өкмөт, парламент мурдагы бийликтердин да катасын кетирип өздөрү шарт түзүп берип атабы, шыкак болуп атабы, кандай ойлойсуз?
Биринчиден биз жаш өкмөт катары, жаш демократия катары тез өнүгүп өнүккөндө да мындай революция жолдору менен өнүгүп шашып келе жатабыз. Бизде баягы эволюциондук жол болбой калды, биздин өнүгүүбүз секрет менен болуп калды бул жолдун баары. Батышта демократиялар 10 жылдап 100 жылдап өтсө, бизде болсо мына акыркы эле ушу 25 жылдын ичинде саясий татаал жол менен келе жатабыз да. Бизде өткөн замандагы экономикалык проблемалар абдан оор эле болду. Экономика бизди кыстады. Мына азырда биздин Евразияска киришибиз элдин турмушун кыйла эле мындай бир оор орчундуктарга түрттү десем мен жаңылбайт окшойм. Мына ошондуктан ушунун баарын азыр пайдаланып биздин саясатчылар, бир топ парламентке кирбеген саясатчылар мына ушул аргументтердин баарын чыгарып чогултуп баягы доомат кылып өкмөткө берип аткан кези. Бир ушундай такыр площадка болбой атат да, алар менен ошо сүйлөшкөн, аларды уккан деген. Мына гесттер бизде эркин гест жок деп атат, муунтуп атат деп атат. Гесттер бар, толо гест. Эч тайманбай эле агын ак карасын кара кылып эле жазып атат. Мына азыр болсо ошолордун баарын окуп көрсөк, бир топ эле себептерди келтирип атышат. Ошолордун ичинде мына эң орчундары бул болсо ошол көп экономикалык маселелер чечилбей атат деп мына ошо баалардын баары кымбаттады дейт. Эми мындай ойлоп көрсөң, ал дүйнө жүзү боюнча мына инфляция деген бар, дүйнө жүзү боюнча баалардын өсүшү бар. Эми ошону караганда бул саясатчылар деле моюнга алыш керек эле, баалар өзгөрөт экен.
Кыргызстанда келерки жылы президенттик шайлоо өткөнү турат. Бул 1.5 жыл чоң саясат үчүн бул аз эле убакыт. Оппозиция ошо катарынан 1.5 жылды даярдап бир программаларын жарыяласа болот беле? Мисалы кийинки жылкы президент шайлоого катышабыз, биз мындай программа менен чыгабыз деп Айрым эксперттер айтып келе жатат, оппозиция тек гана сындоо менен гана чектелип атат депчи. Сиздин оюңуз кандай?
Зайым, мындай да вот туура бурдун бул биздин азыркы сөзүбүздө. Биз да оппозиция болгонбуз, бир топ ушундай фактыларды чыгарып, анда болсо такыр чыдамсыздык болуп кеткен да мына журналисттерди өлтүрүп, өзүнүн аппарат жетекчисин өлтүргөн аскергенсип аны күйгүзүп, мына ушундай бир мыкаачылыктар толуп кеткен болчу. Бирок мына азыр өзүм айткандай мына шайлоо келе жатат, президенттик шайлоо келе жатат. Биз болсо демократия өлкөсү болобуз десек, демек биз ушул шартка, ушул темпке, ушул мына скоростко көнүшүбүз керек да. Бир жарым жылдын ичинде болот деген, демек мына 2017 жыл болот деген, азыр чынында бир эле жыл калды даярдыкка. Биз азыр мына ушу оппозиция, мейли оппозиция, мейли пропозиция. Биз жөн эле отурбашыбыз керек да. Биздики мына эртең той десе, бүгүн тике туруп ошол тойду жазабыз кыргызча. Азыртан баштап конструктивдүү түргө чыгышыбыз керек да. Биз жөн эле мындай эле сын менен эле кыйкырып коюп эле бул туура эмес, бул жаман. Азыр алы күчүнүн баарын ушундай программаны жазып талкууга тыштап, мына биз шундай партиябыз, биз шундай саясий багытбыз, биз шунун тегерегинде мына элдин баарын топтоп атабыз. Кыргызстан 2030 жылы мамындай болот, мамындай көрсөткүчтөргө жетет деп туруп элди алып кетиш керек да. Бизде ошондой программа жок. Ошон үчүн мына биз бүгүн ошентип бири бирибиз менен жакалашып отурабыз.
Бийликти сындап аткан оппозиционерлер реформа темасына да көбүрөөк кайрылып атат да. Мисалы 5 жылдын ичинде алгылыктуу реформа болгон жок, экономикада жакшы реформа болгон жок, сот реформасы дагы аксап калды, кылмыштуулук менен күрөшүү дагы аксап калды деп. Ушу бийлик жарыялаган, өкмөт, президент жарыялаган реформалардын натыйжасы канчалык болду? Алар чындап эле ишке ашпай калдыбы?
Жок, эми анысы чын, бир топ эле реформа, ошол эле сот реформасы ишке ашпай калды. Бизнесте ошондуктан мына Кыргызстанда жүрбөй атат. Биздин саясатта ошо сотко такалып атат. Ал талашсыз сөз. Бул эң эле кыйын, эң эле оор ушул сот реформасы болуп калды. Эле бул тоталитардык системанын эң мындай бир чыкпас тагы экен да, ушундай экен да, башкача айтканда. Ошондуктан муну болсо бул азыркы бийлик уже жакшылап жасай албай койду. Тилекке каршы милициянын реформасында деле мындай бир көрүнүктүү бир кадамдарды көрбөй калдык. Мына ошондуктан бул да жем болуп атат да оппозицияга.
Анан оппозиция ушу бийликке сын тагып келеаткан дагы бир маселе бул кадр маселеси болуп атпайбы? Баягы туура эмес адамдарды алып келип койду.
Эми бул жагынан да оппозициянын каршылыктарын баарын угуп атабыз, окуп атабыз дегенде. Кадр маселесинен көп президент мындай алдыга тартып турган кадамдарды жасап атат. Анысы деле жакпай атат мына. Анан тиги Бакиевдин кадрлары келди, тиги бу деп ошентип сынап атышат. Эми мындай да, ошо жаш балдар Бакиевдин заманында технократтар болгон да. Технократ болсо да ал такыр эле сокур болбош керек, дүлөй болбош керек, көрүп туруш керек да. Такыр эле тоотпой, булар сүйлөсө сүйлөй берсин ошо көчөдөгү саясатчылар дебей, ошолор болсо жооп бериш керек. Сөз менен эле эмес, баягы сен жинди мен жинди деген эмес, иш менен, ошо жасап аткан иш менен. Тилекке каршы мен көрбөймүн же министрлер, же болбосо ошондой президенттин бөлүм башчылары бир ушу реформаны жасап атабыз. Мына административдик реформа боюнча мамда ойлорубуз бар деп бир 3-4-5 баракка жазып элге талкууга койгонун мен көрбөй атам андайды. Ошол эле Максимдин тегерегинде чуркап жүргөн балдар азырда жогорку эшелондо иштеп атканына көзү мына кан толуп атат бир топ саясатчылардын. Эмне себептен? Мына биз көчөдө, алар болсо тиги офисте. Бирок мен айтат элем, бүгүн мына мунун баары жалаң эле президенттин колунда эмес. Бул болсо мына фракциялар чыгарып атат. Министрлерди фракциялар чыгарып атышат. Мен айтат элем, ошол фракциялары, мына биздин парламенттин фракциялары бети кызарбайт. Ошол министрлер эртеси күнү уурдап атат, тоноп атат, жаман иштерди жазап атат, түрмөгө да түшүп атат дегенде. Бүгүн бизде тилекке каршы мамлекеттик кызмат деген бул такыр ушу бутуна тура албай атат да.
Апрель окуясынын 6 жылдыгынын алдында турабыз азыр. 7 апрель күн сиз үчүн кандай күн? Бул бир майрам күнбү, арман күнбү же бир эскерүү күнү ганабы? Кандай күн сиз үчүн?
Эми бул 5 жыл өттү. Мен ушул комплекстүү түрдө сезет элем бул күндү. Ошол күнү жоготуулар болду. Мына 100 бала Киевде өтүп кетти эле. Аларда болсо 100 периштер деп дүйнө жүзүндө даңазалап жүрүшөт алар. Биз ушундай бир кичинекей эле экенбиз. Биз ушул жерде кайгырдык. Биз менен кайгырыбызды бөлүшкөндө эле адамдар аз болду. Өзүбүздүн элибизде деле мына каргап чыгышты аларды. Мен ойлойм, бул тарых баарын ордуна коет окшойт. Бул күн сөзсүз мына биздин ушу демократиябыздын бир жаңы барагы, анткени биз парламентаризм барагын ачтык. Ошо авторитардык системаны токтоттук ошол күндө. Авторитардык башчыбыз ошол убактагы учуп кетти, качты башкача айтканда. Анан ал күн болсо биз үчүн бурулуш күн болду, сөз бурулуш күн болду. Биз эми ошол күндү акташ үчүн биз көп жумушту иштешибиз керек. 5 жылдын ичинде көп нерсени жазууга да мүмкүн эмес экен. Азыр бурулуштар бар, ошону жазабыз деп аракет жасап атканы. Мына коопсуздук жагын эле карап көрсөңөр. Бүгүн Армения менен Азербайжандын ортосунда согуш болуп атат. Ачык эле согуш болуп атат. Биз ушул 5 жылдын ичинде көрдүк, Украинада эч качан онуктасаң да түшүңө кирбей турган нерселер мына бүгүн ошакта болуп атат. Жакынкы чыгышта канча мамлекеттер кыйрап, мына ошентип ушундай жамандыктар болуп атканда биз өзүбүздүн коопсуздугубузга сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Президент Атамбаев бул жагынан көп ишти жасап атат. Биз болсо ишенип алганбыз. Анан тетиги ОДКБ бар, анан Россия бар, анан дагы ким бар деп эң кыйын учурларда эч кимге биз таянбашыбыз керек экен. Биз өзүбүзгө гана таянышыбыз керек экен. Ошондуктан мына ушул коопсуздук жагынан мен ойлоймун, мына бизде ушул 5 жылда чоң жылыштар бар деп айтат элем.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева менен маекти бир нече мүнөттөн кийин улантабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:46 өттү. Азыр ушул учурдагы кыскача мазмунун айта кетели. Венада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Тоолу Карабактагы кырдаалды талкуулайт. Кыргызстан Тоолу Карабак жаңжалын сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырууда. Орусиялык укук коргоочу Надежда Кутепова жана анын балдары 10 жылга Франциядан башкалка алып качкын макамы берилди. Премьер-министр Темир Сариев отставкага кетет деген маалымат чындыкка коошпосун өкмөт өзү тастыктады. Transparency International уюму офшорго тыюу салууга чакырды. Филармонияда аутизмди таануунун бир айлыгына карата эстрада ырчыларынын катышуусунда кайрымдуулук концерт өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр болсо маектин экинчи бөлүгүн уланталы. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Азербайжан Армения окуясын сөз кылып калдыңыз. Мындай бир чек арадагы чатак жерлер постсоветтик аймакта көп эле бар. Анын ичинде ошо Кыргызстандын да чек арасында ушундай тилкелер бар. Ошо Аксыдагы жанагы Үңкүр тоо деген жердин чатагын айтсак болот. Өзбекстан менен Тажикстан менен чек ара тилкелерин, чек ара проблемаларын чечүүнүн жолун эмнеден көрүп атасыз сиз?
Дүйнө жүзүндө бир мына 200 мамлекет болсо, ошолордун ичинде жарым болбосо да жарымына жакын мамлекеттердин ортосунда бар экен ушундай территориалдык чек ара маселелери бар экен, чечилбеген. Мына биз болсо Кытайдын жакшы жагы менен эле биякта сүйүнүп кредит грант берип атат деп ошону менен келе жатабыз. А Кытай болсо наркы жакта тетиги чыгыш түштүк чыгыш жагында кандай гана күнүгө согуштун алдында болуп атышат булар. Япония, Вьетнам, Филиппины, башкалар менен бир ошол жерде Спратли деген айлынчалар бар. Ошолордун тегерегинде кандай гана иштер болуп атат. Мына биз Фергана өрөндөгү проблемалар Советтер Союзунан калып 25 жылдын ичинде чече албай калдык. Кыйынчылыкка учурап атабыз, тирешип калып атабыз. Алар мамлекет башчылары менен да бүгүн сөз ортобузда сөз таба албай атабыз, бирок биз билишибиз керек да. Мына мен ойлойм, эл болсо мына билип эле түшүнүп атат ушуну. Саясатчылар атайын козутуп какшыктап сүйлөгөндөр болбосо, чынында бул бир эле жактан көз каранды эмес. Экинчи жагда, экинчи тарапта мындай ийкемдүү болуп сөзгө келиш керек экен. Ошондой сөз болбой атат тилекке каршы. Бул Өзбекстандан, Тажикстандан көз каранды. Ошол эле президент Рахмон мисалы, мына мен деле президент болуп турганда канча жолу биз отургузуп, сүйлөштүрүп, сурап ушул маселени чечели десек, дайыма кайсарап, дайыма башка жака буруп кетишет да бул сүйлөө. А мына Каримовду караңыз, президент Каримов. Президент Каримов менен тилекке каршы такыр сөз болбой атат ортобузда. Такыр отурбай атат мындай сүйлөшүүлөргө. Демек бул маселе, мына айтып атышпайбы, бир башка президент болсо чечип коймок, Атамбаев болсо сүйлөшө албай атат. Эми мына Каримов менен баары эле ошентип эле чечип эле алса жакшы экен. Бирок чындан эле бүгүн бул маселе оң эмес болуп атат.
Ошо апрель окуясынан кийинки чоң тескиндиктердин бири катары ошо Кыргызстандын парламенттик өлкөгө айланганы аталып келе жатат. Сиз дагы бир эки жолу интервьюларыңыздарда ошо Кыргызстан бир эки жолу партиялык система менен шайлоо өткөрүп алса, парламенттик система.
Үч жолу дейт. Шундай эреже бар экен.
Үч жолу деп. Ушул өткөрүп алса, андан ары ушул парламент системанда орночок алып кетет деп айткансыз. Мына өткөн жылдын октябрында Кыргызстан ушул экинчи жолу партиялык система менен шайлоо өткөрбөдүбү? Парламенттик система канчалык натыйжалуу болуп атат?
Биз бул системага өттүк. Өзүбүздүн жонубузду, терибизди бул системаны сезип келе атабыз. Мунун терминологиясын, мунун ичи жөнүн баарын түшүнүп, үйрөнүп келе жатабыз. Натыйжасын көрүп атабыз. Менин оюмча мына бул авторитаризмден бизди нары кармап турган система. Качан эле чөгүп кетет элебиз? Биз эмне унутуп калдыкпы үй бүлө баарын чечип атканда? Тетигине муну тыйыр алып кетти, мунун тиги баласы, бул келини, тиги күйөө баласы дегенди биз эмне тез эле унутуп калдыкпы? Болуп атпады беле, мына өткөндө эле 5-6 жыл мурун ушундай эле болуп атпады беле. Азыр болсо андай жок бизде, андай сөз жок. Мындай бир ушул баалуулук жагынан бизде системабыз туура, биз ошо авторитаризмге каршыбыз, ошондон нара алып турганы бул бүгүн жетишкендик деп мен даана айтат элем муну. Бирок ошондо да мына биз нары бери чайкалып ошо баягы тизгинди тарта албай атабыз да бийликтин. Айтып атышат, бүгүн баарыбир Атамбаев чечип атат, анан парламент унчукпай отурат, өкмөттүн башчысы деле эчтекени чече албайт, анан тиги анан бул деп. Сөзсүз президентте моралдык үстөмдүк, артыкчылык бар. Президент 2011 жылдан баштап мына ошондо биз мына туура жолго түшүрдүк Кыргызстанды деп, анан кийин биз болсо ошондо авторитардык системага каршы чыгып ошентип алып келе жатабыз. Бирок берки жактарда да аларды тизгин тартсын да, аларды бул өзү баягы система переливающийся сосудов экен да. Аларда бүгүн конституция боюнча толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Эмнеге тартышпайт? Эмнеге жазашпайт? Эмнеге жоопкерчиликти алышпайт мойнуна? Эмнеге аткарышпайт элдин элге берген убадаларын? Более того, мына парламентке келип алышып, бизде акчалуу депутат деген бул түшүнүк норма да. Акчалуу болбосоң сен депутат боло албайсың. Бизде акчалуу депутат деген мына бүгүн толо парламенттин баары толо ошону менен. Барып элге барып билди айтат, келип алып туруп такыр айныйт ошондон.
Анан ушундай депутаттар менен, ушундай партиялар менен биз парламенттик системаны кантип курабыз? Ишеним барбы ошого?
Эми эл мындай экен да, айтышат го дайыма, ушу катаны көрүп үйрөн дейт экен. Үйрөнбөйт экен. Өзүнүн ошо катасынан баягы өтүш керек экен да, өзү жазап, өзү мына азыр каталарды көрүп эл болсо бара-бара үйрөнүп атат. Мына бүгүн мисалы парламентте бир топ эле партиялар жок өткөндөгү чакырылышта болгон партиялар. Демек эл мына мандат бербейт экен аларга.
Бул ошо башка мамлекеттерде дагы болуп аткан көрүнүштөр, процесстерби алар деле басып өткөн же бул кыргыз коомуна, кыргыз парламентине гана бир тиешелүү кемчиликтер болуп атабы?
Мен айтайын деп атам, жакшы суроо берип атасың. Биз тилекке каршы жалаң ушу өзүбүздүн эле тажрыйба менен келеатабыз да. Биз китеп окубайбыз. Мисалы мына эми Россия парламентаризм жөнүндө орусча китептери жок, аларга кереги жок, ошон үчүн деле орус тилинде да жок бул китептер. Мына Европанын тажрыйбасынын баарын окуп көргүлө ошол тилдерде. Мына алар болсо эми кылым болбосо да 10-10 жылдардан өтүп атты эле баарында дал ушундай тажрыйбадан өтүп атышат аларда. Дал ушундай каталардын башынан өтүп атат. Бизде эч мындай бир атайын жол жок, атайын биз үчүн исключениялар жок. Мен ойлойт элем, бизде бул жагы өтө чабал, өтө начар. Бизде вообще мына парламентте да изилдөө бир бөлүмү жок да, бир башка тажрыйбалар жок да. Эми ашып кетсе биздин парламенттерлер көп айылдайт. Сурасаң эле тияка кетти, бияка кетти, деле турбайт. Бир окутуу ошону менен келе берет. Ошонун баарын окуш керек. Бизде университеттерде парламентская демократия деген спецкурстар болуш керек. Бизде диссертациялар толо болуш керек ушундай жөнүндө. Эми баары эле Манас жөнүндө боло бербейт да диссертациялардын баары. Эми Туркия менен салыштыргылачы болуп туруп эми.
Жакын мамлекет.
Европанын сетиякта турсун дегендей. Бизде изилдөө такыр болбой атат тилекке каршы. Биз көп окушубуз керек, көп изилдешибиз керек. Өзүбүздүн мына тажрыйбаны да биз азыр көп мындай бир аркабызды карап мына азыр Өмүрбек Текебаевдин китеби чыгып атат убактылуу өкмөт жөнүндө. Мындай китептер көп болуш керек. Мына бул болсо дүйнөлүк керек болсо бир тажрыйбанын жанагы сандыгына кире турган тажрыйба. Мен ойлойм, мен ушундай китепти көргөм өзүм көзүм менен бир 10 чакты мамлекеттерде убактылуу өкмөттөрдүн тажрыйбасы. Биздики болсо мына ийгиликтүү тажрыйба болуп кирет эле ошонун ичине. Демек
азыр өзүңүз эмне менен алектенип атасыз? Мисалы президент болбой деле, бийликте турбай деле бир коомго, элге пайдасын кетирсе болот бекен? Өзүңүздүн тажрыйбаңызда кандай жооп бересиз?
Мен Мадрид клубунун мүчөсүмүн. Мадрид клуб деген бул 120 го биз. Бул президенттер, мурунку өкмөт башчылары. Бирок алар демократия жолу менен шайлангандар болуш керек экен. Ошо советтер, мурунку советтер союзунан мен өзүм жалгыз элемин. Мурун Горбачев болчу экен, бирок ал киши эч акыркы ушу мен 6 жыл ошакта жүрөм, жок, келген жок, 5 жыл жүрөм. Мына бул ошол 120 кишини мен карап көрүп атам. Башка өлкөлөрдө бул кадимки эле процесс. Бизде толуп аткан Латин Американын өлкөлөрүнүн президенттер бар. Бир өлкөдөн 3-4, мисалы Чили болобу, Перу болобу, кайсынысы болобу.
Алар экс-президенттер.
Экс-президенттер да. Бар, мына толуп атат. Ушу болгон эле биздин СНГ-дан эле жок да, эч кимиси жок. Мына мейли Африкадан деле ошондой, Азиядан деле ошондой. Жалаң эле президент эмес, бирок өкмөт башчысы да бар ошонун ичинде. Демек мен айтат элем, бул маданият, саясий маданият ал жерде турукташып калган. Чыгасың бир күнү сен болсо ошакта өмүр бою ошол жерде кан эмессиң, жазылып калган жок, ошол жер кадалып калган жоксуң. Чыккында анан кийин колуңан келген ишти жазайын десең жаза, жазабайм десең барып пенсияда отура бер дегендей. Бирок мен көрүп атам бир тобунан абдан жакшы ишти жазаса болот экен. Мен деле ошо чыккан замат өзүм фондумду түзүп мына бүгүнкү күнгө чейин ошо президент болбосом деле элге пайда алып келсең болот деген ишти жасап келе жатам.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева өлкөдөгү акыркы окуялар, бийлик, оппозиция, мамиле, чек ара проблемалары тууралуу кабарчыбыз Айырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган
кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерди. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 5-апрель шейшемби күнкү берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык чекит кези жана орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит кези сайтына кирип окуганды унутпаңыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Эфирден угушканча саламатта туруңуздар.